Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Nejaký čas som sa živil ako predajca nemenovanej značky, čo predávala skrine.
Ja viem, ja si pamätám.
Áno, a tam som zažil takú chvíľku svoju hviezdnu, že ja som to predávanie najprv nenávidel úplne ako kreatívec a potom si som si našiel v tom takú úchylnú radosť, lebo v ňom je niečo, nejaká taká toxická manipulácia je v tom predávaní, že zahráš sa s tými klientami niekedy tak. A prišla taká rodina a chlapec chcel strašne egyptský vzor a oni už predtým niekde boli, on tam videl egyptskú tapetu, on už to mal akože vybojované, jemu to bolo jasné a teraz tí rodičia ho dotiahli do ďalšieho obchodu, kde teda videl, že nemá ponuku toho, čo chcel, tak bol dosť akože odporný. A no ja som si povedal, že ja sa s ním tak zahrám, že ho tak chytím a začal som mu hovoriť, že no tak my nemáme tú tapetu samozrejme, ale tak to je Egypt ako tak trochu naprvu. A ja si nemyslím, že Egypťania boli takíto ako keby priamočiari, že v tom treba hľadať nejakú hĺbku, lebo tam tá Egypt a ten posmrtný život, v tom je nejaká miera záhady. A teraz som mu vyložil, že no máme tu, ako oni boli bohatí, tak zlaté rámy samozrejme. Mm-hmm. A teraz ten posmrtný život, to je vlastne, tak sa hovorí, krajina za zrkadlom, tak tu máme zrkadlo, no ale aby to nebolo také zrkadlo obyčajné, tak tu je zrkadlo bronzové. A teraz som mu to teraz takto predložil a viedol som tento monológ a on mi ho, tak povedať, zoltol aj s naviakom a nakoniec som mu a teda jeho rodičom predal do detskej izby 4 dvere v zlatom ráme s bronzovým zrkadlom a vtedy som cítil, že niečo strašne zlé dizajnerské páchám. A dodnes mám z toho výčitky, niekedy si na to spomeniem, keď zaspávam večer. Ak to počúva, tak sa chcem ospravedlniť, ak som niečo spôsobil vážneho.
Tak ale boli reklamácie?
Neboli, odišli veľmi spokojní, len ja vo vnútri viem, že to bolo hrozné, čo som urobil.
Tak ale tvoja taktika predaja bola úspešná, nie?
Bola, ale...
No však, ale o to
vlastne
ide v obchode.
O to ide v obchode, ale preto som prestal byť obchodník, že som zistil, že to nakoniec nie je úplne pre mňa.
A ako si sa potom popasoval s ostatnými zrkadlami v tvojich interiéroch?
Striedmejšie, by som povedal.
A používaš ich rád?
No tak tam, kde sa hodia a tam, kde patria, tak rozhodne áno, ale vnímam ich teraz určite tak ako vy, ako praktickú vec. Viacej ako takéto ako jalové vyplnenie veľkej steny. To by som, nevravím, že by som to už neurobil, ale určite by som to neurobil s bronzovým zrkadlom v zlatom ráme.
Áno, ale v niektorých priestoroch si to vyžaduje mať to zrkadlo aj na tých veľkých plochách, hlavne keď sú také temné tie miestnosti a máš oproti napríklad priame svetlo, denné svetlo cez zdroj okna, hej, tak vie zdvojnásobiť alebo zväčšiť tú miestnosť tým, že tie veľké zrkadlá tam máš. Lebo na takovto princípe napríklad postavená aj slávna zrkadlová sieň vo Versailles. Neviem, či ste počuli, určite ste počuli, a niektorí ste boli, však Milan, my sme boli.
Vážne?
Či si pamätáš. Lebo tam je v podstate tento princíp veľmi akože dobre uchopený, kde je v podstate postavená sála, ktorá pôvodne bola postavená na terase, ktorá bola veľmi veterná a tá terasa spájala komnaty medzi kráľom a kráľovnou, ale keďže bola nevyužiteľná, tak ju poprosili architekta a umelca, aby vytvorili nejaký priestor a vybudovali vlastne sieň. Ona dokonca, tá sieň je dnes považovaná za najdrahšiu stavbu, aká sa kedy vôbec postavila, pretože ona symbolizovala moc v tom období. Tie zrkadla sa začali vyrábať v Taliansku a oni boli veľkí konkurenti, takže chceli nejakým tým spôsobom ich aj predčiť, alebo v podstate vybojovať si tú svoju moc aj ekonomicky. Tak vybudovali túto sálu a vlastne priniesli aj do Francúzska zrkadlá, ukradli to z talianského ostrova Murano.
Král Slnko, neviem, ktorý to bol Ludovít, ale...
Ludovít 14.
On bol ten, ktorý dotiahol tých Talianov do toho Francúzska takým podvodným štýlom, že ich podplatil, pretože tí muránski majstri na tom talianskom ostrove mali predtým, ako toto Král Slnko spravil, 150-ročný monopol na výrobu zrkadiel, ktorý si Taliani, neviem, či boli Taliani vtedy, ale proste...
Benátčania.
Ktorí si to strážili dlhých 150 rokov a boli zabezpečení tým, že boli na ostrove. A jediným a prvým, ktorým sa podarilo toto prelomiť, tento monopol, boli práve Francúzi. Tým, že oni podplatili troch z tých majstrov, zobrali ich do Francúzska, do Versailles, a oni tam to tajomstvo prezradili. Odvtedy nastal taký boom tých výroby tých zrkadiel, pretože dovtedy to bolo skutočne nedostupné. Robili to muránski majstri toxickým spôsobom, ako si spomínal aj ten tvoj obchod, ktorý bol, že bol toxický, tak používali na to v tom období kryštálové...
Ortuť s cínom bol ten amalgán, ktorý natierali na to sklo. Hej, to bolo tá toxicita toho.
Áno, áno. A používali na to ešte to svoje špeciálne kryštálové sklo, ktoré dneska sa tiež vyrába, nemá žiaden prímesi nejakého železa, je úplne číre. A tam dávali teda tieto toxické látky, ktoré vytvárali ten efekt toho zrkadla. A kto vie, preto to sa možno aj hovorí, že 7 rokov v nešťastie, keď sa ti rozbije zrkadlo, no tak si predstav, že sa ti rozbije takéto benátske zrkadlo, ktoré ti padne na zem, rozleje sa ti tam tá ortuť a ty to potom s láskou pozbieraš a zistíš, že o 7 rokov nemáš nešťastie, ale ťažkú leukémiu. Možno aj toto je pôvod toho, že 7 rokov nešťastie, keď sa ti rozbije toxické zrkadlo.
No ale k tomu Versa ešte by som sa vrátila. Hej, tí muránci, čo prišli, čo vraví, že traja, ale podľa mňa ich bolo viacej, lebo ja som čítala aj iné story.
Troch z nich podplatili, hej.
Troch z nich podplatili, no, hej.
No, ostatní prišli zadarmo.
Taliani.
Platili ich zlato, lebo v tom období bolo, zlaté predmety sa rovnali hodnote zrkadla. Hej, čiže oni si ich, áno, doniesli do toho Francúzska a vtedy minister financií založil manufaktúru vo Francúzsku na výrobu zrkadiel. Tá manufaktúra s iným názvom funguje dodnes. Založila sa v roku 1665. Tá firma sa volá Saint-Gobain, ktorá dneska funguje na výrobu nielen skla, ale aj stavebných materiálov a je to jedna z najstarších firiem, ktorá vôbec funguje vo svete a založila si know-how, možno už tam v tom, na tej zrkadlovej sieni. Keďže nebolo možné v tom období vyrábať veľké zrkadlá, veľkoplošné formáty, tak zrkadlová sieň, napriek tomu, že je postavená len zo 17, no len, ona je dlhá 73 metrov a v interiér má 17 oblúkov a tieto oblúky sú vyplnené zrkadlom. A každý oblúk má 21 zrkadiel, že dokopy je to 357 zrkadiel, ktoré sú aplikované v tej sále. A hovorí sa, že hodnota tej zrkadlovej siene je na prepočet v dnešných peniazoch 170 až 250 miliard eur. V tom období to bolo, že niekoľko vojnových lodí mohli len za tú sieň, preto sa aj hovorí, že je to najdrahšia stavba, ktorá sa kedy postavila.
357 si povedala?
357 zrkadiel.
Lebo 356 je počet dní, 357 je...
65.
Aj vidíš, aj Plačková si to milí. Dobre. Myslel som, že Kalár Slnko bol akože, že natoľko akože osvietil, že si to tam dal na ten prestupný rok vypočítať.
Presne tak a vtedy si mu život otočil o 360 stupňov. Milí tá iná.
Ono tom bol aj taký trošku boj medzi architektom a tom umelcom, lebo umelec bol veľmi preslavený, král Ludovít 14. ho veľmi obdivoval, považoval ho za najdôležitejšieho umelca tých dôb, volal sa Charles Le Brun a chcel on do tých oblúkov použiť malby svoje, lenže architekt si presadil, aby sála bola väčšia, sieň bola väčšia a odzrkadlovala v podstate tú veľkolepo záhrady a zdvojnásobila alebo zviacnásobila hmotnosť v interiéri, tak si tam presadil zrkadla, čo bol podľa mňa aj dobrý ťah, lebo tá sála vyzerá akože úplne majestátne a odzrkadluje aj tú moc, lebo v podstate na strope, na tých klembách použil ten umelec svoje malby, kde zobrazuje nejakých 30 vojnových víťazstiev Ludovíta 14. Čiže ono to celé, tú pompéznosť vlastne odzrkadluje tá sieň, ktorá funguje dodnes, hej, nejakým spôsobom, lebo na komerčné účely, na turizmus. aj keď vieme, že keď boli vojny, tak všetok nábytok, napríklad Ludovít 14. rozstavil, všetko bol strieborný nábytok, tam všetok rozstavil, len aby mohli použiť na zdroje do vojny, hej, na zbranie alebo na mince.
Keď sme bývali spolu s Maťou v Austrálii, tak sme mali zrkadlo presne oproti hlavy postele, to znamená, že keď si sadol z postele, tak si sa videl. A to boli také posuvné veľké zrkadla a za ním sme mali naházané vysávače a tak ďalej.
Walking wall drop to bol.
Bol úložný priestor, ale mal zrkadlové plochy. Boli sme mladí, akože neprekážalo mi to vtedy vôbec. A naopak, neprekážalo by to, hej, akože, vieš, podľa toho, čo si v tej miestnosti robil, tak podľa toho tie zrkadla mali alebo nemali zmysel možno.
Hlavne oni boli dobre umiestnené, boli umiestnené v 90 stupňovom úhle voči oknu, čiže oni odrážali svetlo, vieš, tá miestnosť bola slnečná, svetlá, hej, videl, keď sa na nech pozeral, tak si videl exteriér.
A napriek tomu, že bola strašne malá, ona sa zdala týmto akože dvakrát väčšia. Akože skutočne plnohodnote dvakrát väčšia.
Keď si hovoril, že ako si za mladá sa rád pozeral do tých zrkadiel, tak ja som ti bol na takom zámku a na každom zámku, keď ideš, tak tam je vždy tá sprievodkyňa hovorí, a tu je veľmi drahé benátske zrkadlo a kto sa do neho pozrie do roka a do dňa a buď otehotne alebo zomrie. Tak ja som jeden sa pozeral do toho tehotného a odtedy nerad sa pozerám do zrkadla. Teraz pracujem na tom, aby to bolo trošku iné.
Ale veď, ako tá moc tých zrkadiel je práve v tom, že my ako živočíšny druh na planete sme jediní, ktorý vyhľadáva svoj obraz, ktorý vedome ide za tým, že sa chce pozrieť na seba. A robíme to už teda hodne dlho. Najprv sme sa pozerali do vodnej hladiny, to sa nám tam sme sa prvýkrát ako keby uvedomovali. Neviem, aké ďalšie. Ešte zo pár zvierat, ktoré sa dokážu takto uvedomiť.
Ďalší bol kameň, obsidián.
Ďalší bol kameň, obsidián, kde začali proste leštiť vulkanické sklo.
Je to nejaké sopečné sklo,
ktoré odrážalo ten obraz. Bolo čierne, čiže začali ho používať takisto pri rôznych rituáloch. Koľko si povedal? 8 tisíc
rokov pred našim letopočtom.
No, tak hodne dlho dozadu. Turecku niekde, v
Anatolia.
Turci to začali používať.
Ano, tam bolo objavené.
Tam to bolo objavené. Uh-huh. Takže tam mali šťastie na...
Vždy to bol drahý materiál. Sklo alebo produkt bol vždy drahý. V podstate to, dokiaľ sa to nezačalo komerčne predávať a nevyvíjala sa taký proces alebo taká technológia, ako sa má upravovať to zrkadlo, tak to bolo vždy veľmi drahý materiál, lebo potom v ďalšom obsidiáne bol ďalší materiál, ktorý sa používal na zrkadlo, bol bronz. Hej? To bolo asi 2000 rokov pred našim letopočtom. A to obdobie, kedy sa začalo v podstate nejakým spôsobom, už také, nechcem povedať, že modernejšie sklo, ale už sklo, ktoré bolo relatívne akože kvalitné, sa začalo potom až v tom muráne používať. Hej? Čiže tam bolo veľmi veľké obdobie, hej, dokedy sa vyvinulo ďalšie nejaký spôsob akože toho zrkadla, lebo ten bronz si nemohol dovoliť hocikto, to boli malinké plôžky, kde si sa mohol vidieť. Nikto si nedovolil veľký nejaký kruh alebo niečo, nejakú platňu, aby bola vyrobená z bronzu. Hej, čiže tam bolo obrovské obdobie, kedy boli ľudia bez zrkadla.
Vlastne skoro až do toho 18. 19. storočia.
Áno, až keď sa začalo komerčne vyrábať.
Vždy to bol akože vzácny objekt, nepríliš veľký a naozaj len najbohatší ľudia si ho mohli dovoliť.
Exkluzívny produkt.
Oni vlastne to tí Francúzi, keď to teda ukradli tú technológiu tým benátskym muráncom, tak to tak ako trošku uvoľnili, lebo vlastne už nemali tí Benáčania monopol a mohlo sa s tou cenou niečo diať. Ale potom máš nemecký chemik Justus von Liebig. Liebig sa to číta. Liebig. Až ten prišiel na to, ako to na sklo naniesť tenkú vrstvu striebra a vlastne vyrobil to zrkadlo, ako ho dnes poznáme, alebo blízko k takému zrkadlu a mohlo sa stať priemyselne vyrábaným tovarom, ktorý vlastne jeho cenu dostal niekde úplne inde a môžeme si ho vlastne dovoliť všetci.
Ale poznáš tie jeho pokusy, ktoré... Lebo ono sa začalo komerčne predávať až po jeho smrti. On urobil pár takých akože experimentov a chcel to komerčne predávať, len sklo, na ktoré aplikoval to striebro, bolo nekvalitné. Nevedeli zohnať dobrý zdroj skla. tak snažili sa to predávať a legenda hovorí to, že nevedeli to Francúzkam predávať, lebo francúzsky hovorili, že to sklo je také zelenkasté a oni sa v tom vidia také nezdravé, choré, žlté, hej, proste nie sú pekné. A on im povedal, že vlastne to zrkadlo len odzrkadluje pravdu. Hej, že bol ironický na nich, ale nakoniec sa to zrkadlo začalo skutočne komerčne predávať až po jeho smrti a tento pán, tento Leibich, on bol veľmi známy chemik, ktorý vynašiel, ako sa vyrába hovädzí bujón, ktorý sa vyrába dodnes. Hej, čiže on bol ako multitalent.
Pekné. No, ono to zrkadlo tým, že bolo také vzácne drahé, tak ono sa nám dostáva aj do rôznej ako keby symboliky a až do takého nejakého okultno, mysteriózno a neviem teraz to správne slovo nájsť sveta, ezoterického, to som hľadal, kde sa používa pravdepodobne už v Egypte, tak ako ja som mal tú svoju predávaciu techniku, tak veľmi podobne to fungovalo, že ten obraz za zrkadlom alebo ten otočený obraz, otočený svet bol taká kvázi ako keby nejaká brána neprestupná a niekedy aj prestupná alebo veštecká. A napríklad, čo ma zaujalo, čo som objavil, keď sme toto riešili, tak vo filme Císařův pekár je taká postava, magister Kelly sa volá. Keď idete do Prahy, tak môžete vidieť dom magistra Kellyho a ešte neviem, aké takéto atribúty. A ten Kelly v skutočnosti bol médium, že on nebol až taký magister veľký a dôležitý vedec, ale bol médium vedca, astronóma, fyzika a matematika Johna Deeho, ktorý spolu s týmto Kellym v takom znova obsidianovom zrkadle, ktoré získali od nejakých Aztekov, robili rôzne veštby. A ten Dee k tomu pristupoval nesmierne vedecky a všetky tie veštby zapisoval, zatiaľ čo ten Kelly pri pohľade do toho zrkadla tak všelijako blúznil a diktoval mu vízie, ktoré mu údajne teda sprostredkovali nejakí anieli. No oni, na nich je zaujímavé aj to, že oni žili v našej pomerne blízkosti, pretože tak ako v tom filme boli na dvore, myslím, že Rudolfa II., tak oni museli uísť z Anglicka, kde boli obvinení z čarodejníctva a prichylil ich teda Rudolf II. Vo svojej císusalku, císařská alchymistická dielna a boli v Prahe a potom, keď sa im prestalo dariť v Prahe, tak aj v Třebíči. No čo tam ten Kelly videl, ťažko povedať, ale ten moment toho zrkadla ako nejakého mystického predmetu vlastne sa ťahne tou históriou vlastne aj do folklóru a všelikde inde. Napríklad, čo sa aj u nás ako keby v tejto našej časti Európy dodržiava, že keď je niekto zosnulý v miestnosti, tak sa zrkadlo zakrýva, aby tá duša sa nemohla o neho, o ten obraz odrazený zachytiť a zostať taká pripútaná a neodísť vlastne z tej miestnosti.
Hey, to má aj tú náväznosť napríklad Feng Shui. Síce to není filozofia, ktorá by sa mala uplatňovať úplne na Slovensku, ale oni napríklad toto hovoria tie, že keď máš napríklad zrkadlo umiestnené oproti vstupným dverám, tak aby neodišla dobrá energia z bytu von, keď sa otvoria dvere, tak by tam proste to zrkadlo nemalo byť. Hej? Ale to má aj iný súvislosť s inými pozorovaniami, lebo to zrkadlo by tam nemalo byť tak či tak, hej? Lebo keď vchádzaš do priestoru, nemá vždycky dobré svetlo, môže sa zlaknúť vlastného obrazu.
Ale aj to, čo si ty hovoril, Dušan, ešte na to nadviažem, čo robili tí v úvodzovkách šarlatáni, keď to boli renomovaní veci, akože na to obdobie.
Alchymisti,
áno. Aj ten čierny obsidian, ako spomínaš, tak tie výskumy aj o tej psychológii, aj o tom ľudskom mozgu, ako my reagujeme na to prostredie, v ktorom fungujeme, tak práve bol popísaný tzv. Toxlerov jav, Toxlerov efekt, ktorý si človek môže navodiť úplne prirodzene aj sám, jednoduchým zrkadlom a sviečkou. Predpokladám, že chalani takisto nemali ešte umelé osvetlenie, ale keď sa do tých zrkadiel pozerali, tak to bolo vždy nejaké pološero alebo široké, ktoré boli v interiéri, lebo to svetlo interiéru tam vtedy asi nebolo. Takže tie podmienky na to, aby ten Toxlerov jav alebo efekt vznikol, boli podľa mňa aj v tom bude úplne ideálne. Čiže keď si ja dneska sadneš pred zrkadlo, a do vzdialenosti 40 cm ten tvoj obraz je vzdialený teda dvojnásobne okolo metra, hej, 80 cm a spraví si tlmené svetlo pri sviečke alebo zapáleš nejakú malú lampičku dole, tak po 10 minútach, jak sa na seba pozeráš, tak tvoj mozog prestáva vnímať akýkoľvek pohyb. A to znamená, že pre ten mozog je ten pohyb, alebo je ten statický obraz úplne nezaujímavý. Náš mozog je orientovaný na to, aby zachytil pohyb niekde, lebo pohyb znamená nebezpečuje, aby sme sa vedeli ešte pripojiť. Takže na toto sa fokusuje. A keby mal spracovať všetky informácie aj zo statického obrazu, tak by toho sme mali strašne veľa. Nedokázali by sme to. Čiže prirodzene veci, ktoré sú statické, náš mozog vypúšťa a doplňa sa nejakými ďalším obrazom. Čiže po tom čase tých 10 minút sa ti zrazu začne strácať tvár a zrazu začneš vidieť veci, ktoré v skutočnosti tam neexistujú, ale vytvára ten obraz tvoj mozog práve tým a pohľadom do toho zrkadla si to vieš overiť. A je jedno, či o tom to vieš alebo nevieš, proste keď si sadneš a bude sa na sebe 10 minút pozerať, tak to tak bude. Nemusíš to, môžeš to očakávať, môžeš sa na to pripravovať, nevieš, keď to príde, zrazu to príde. Ale som rád, že aj o Feng Shui sa rozprávame, pretože nemali by sme niečo aplikovať na Feng Shui na Slovensku. Podľa mňa veľa vecí, ktoré z Feng Shui vychádzajú, sú veľmi prirodzené pre človeka všeobecne. Samozrejme, že nebudeme vyhadzovať čiernu oblaku k tomu, aby sme predali rýchlejšie nehnuteľnosť, lebo taká je podľa Feng Shui správny postup.
Feng Shui má v zásade tie isté princípy ako dobrá architektúra. Tam nie je o čom, to je len iné pomenovanie, iné terminológie. Kto robí dobrú architektúru, robí v zásade aj Feng Shui.
Nič viac, nič menej. S tým súhlasím.
Ale jak sme sa dostali od zrkadiel k dobrej architektúre?
No, to je asi už znak.
Mali sme pri nej hlavne zostať od začiatku. Ale môžeme aj nejaké...
Lebo architektúra niekedy má problém aj s takými zrkadlovým efektom v nej. Neviem, či poznáte, však niečo poznáte. Plno budov sa stavia dneska zo skla, hej? Ktoré sú reflektné, proste odrážajú svetlo, odrážajú slnko. A postavili pred pár rokmi, alebo rekonštruovali budovu v Londýne. Volal sa, že walkie-talkie. Počas dňa v dvoch hodinách tá budova je taký tvar má, alebo takú formu, hej, že proste nejaká časť odráža slnko na objekty oproti, kde sú stavby, alebo napríklad tam zhorelo Porsche, ktoré tam stálo dve hodiny. Ale dostal, akože...
Treba povedať, legenda hovorí.
Legenda nehovorí, lebo dostal odškodné od developera v hodnote 1300 eur na jeho 200-tisícové auto.
Ten architekt sa volal Rafael Vignoli, ja ho poznám. Mm-hmm. A keby sa mu to stalo jedenkrát, tak by si človek povedal, že náhoda. Ale jemu sa toto isté stalo aj na hoteli v Dara v Las Vegas.
Ale prepáčte, ešte ťa doplním. Aby tá architektúra fungovala, museli doplniť 10,5 milióna libier, aby tam dali aj reflexiu, aby sa nediali tieto veci.
No, je to pokračuj. Tak. Je to tak, jemu sa to ale stalo aj v tom Las Vegas, v hoteli v Dara, kde oni, tí zamestnanci toho hotela, to volajú, že Dead Ray. Mm-hmm. Mohlo sa to premenovať na hviezdu smrti, lebo tiež...
A čo tam stvára?
Toto isté sa koncentruje sa mu proste v tej konkávnej ploche, slnečné žiarenie a sú miesta, kde tá koncentrácia vyvoláva presne takéto isté nepríjemnosti, ako na tom Porsche. Mhm. A jeho ďalšie dielo, on už mimochodom zomrel, ale jeho ešte také ďalšie slávne dielo, čo možno, že zachytili ste, je taký most, ktorý má taký kruh a pokračuje potom most. Na internete 100% áno, ste o to zavadili. No, ktorý je vlastne nikde, ale to zase ja považujem za celkom vydarený dizajn, že jednak spomalil rýchlosť aut v takej celkom peknej lagúne, že si to človek môže vychutnať. A urobil z toho možno aj miesto, kde je aspoň dôvod tam ísť pozrieť si ten most. Tak to ja berem, akože tam ho berem na milosť.
Ale že sa ti to podarí dvakrát v živote? Ako...
Je niekde nejaká chyba. No? Možno, že nejaký nesprávny dizajner mu naprojektoval v detskej izbe príliš veľa zrkadiel a už mu to zostalo. Neviem, čo to môže spraviť.
Ale toto je len nedávna, vieš, rekonštrukcia v tom Londýne, to 2019 sa stalo, áno, v podstate, že to je pár rokov dozadu.
Hej. Tak mal svoje proste zrkadlové konkávne obdobie.
Sú také zábery na internete, že vidíš, ako si tam ľudia chodili piecť vajcia, vieš, robiť si akože omeletu a scrambled eggs, hej? Lebo oni tam namerali hodnotu 110 stupňov Hej, že 230 Fahrenheitov, čiže akože malo to asi nejaký účinok, keďže to tam zhorelo to Porsche.
No a ešte sme nespomenuli nejakú rozprávku.
Je zrkadlá, no zrkadlá sú v mnohých rozprávkach, hej, tým, že boli veľmi drahé, tak bratia Grimovci napísali rozprávku Snehulienka, ktorú potom v 30. rokoch prevzal Walt Disney a urobil s nej animovanú rozprávku. No pôvodná Snehulienka mala 7 rokov, Walt Disney ho 14 rokov, takže ani jedna nebola vhodná na vydaj. Ale legendy hovoria, a v podstate asi to bude niečo na tom pravdy, že Snehulienka je postavená reálnej postave baronke z Ertal v Nemecku. Mm-hmm. A kde dakedy bola tá oblasť, kde sa v podstate zakladali manufaktúry na zrkadlá, na sklá. Boli tam oblasti, kde boli bane, čiže tam mohli byť tí trpazlíci. Trpazlíci, akože traduje sa to, že trpazlíci boli deti, pretože tie bane mali veľmi nízke tunely a mohli tam robiť skutočne len veľmi nízki ľudia. Pani barónka žila v 16. storočí, hej, čiže 14., 15. muránske, no možno už v Nemecku sa vyrábalo sklo v tom období.
Tak potom...
Takže to muselo byť proste, Snehulienka musela byť primárne bohatá. Pochádzať z bohatej rodiny. Lebo nikto si nemohol dovoliť len tak zrkadlo mať a vlastniť.
Macocha.
Macocha.
Máte už svoje rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty?
Nebolo nikdy ľahšie.
Kdekoľvek, kedykoľvek.
Rejo.